Ганна Соусь. Гаворыць і паказвае Свабода. З гэтага жніўня на незалежным тэлеканале Белсат штотыднёвая аналітычная праграма «Тыдзень з радыё Свабода». У гэтым выпуску дырэктар беларускай службы Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк абмяркоўваюць перспектывы магчымага байкоту выбару з боку апазіцыі, а таксама пазіцыю Захаду, Еўропы адносна Расіі і Беларусі пасля вайны на Каўказе. На пытанні пра магчымае развіццё падзеяў у Грузіі і вакол яе адказвае госць перадачы, дырэктар грузінскай службы нашага радыё Давід Кака Бадзе. Гаворыць і паказвае Свабода на тэлеканале Белсат.
Парламенцкія выбары. Да пачатку датэрміновага галасавання засталося 2 тыдні. Сойм партыі БНФ ўжо прыняў рашэнне аб зняцці сваіх кандыдатаў да датэрміновага галасавання. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў пастанавіла абмеркаваць гэтае пытанне байкоту 21 верасня. Якія на гэты момант існуюць аргументы за і супраць байкоту? Якая матывацыя? Давайте мы падзелім гэтыя два пытанні. І, Юры, што кажуць прыхільнікі байкоту?
Ну, існуе маральная матывацыя, што, маўляў, рэальна выбараў у Беларусі няма, што гэта фарс, што поспех выключаны проста самой канструкцыяй выбарчага працэсу, метадамі фармавання выбарчых камісій, метадамі падліку галасоў, і таму, маўляў, навошта ўдзельнічаць у гэтай гульні і сваім удзелам яе легітымізаваць. Больш палітычную, канцэптуальную матывацыю у прыватнасці прапанаваў прадстаўнік Хартыі 97 Андрэй Санікаў, якраз маёй перадачы, праскі акцэнт, калі ён сказаў, што пэўныя сілы на Захадзе зараз гатовыя пайсці на прызнанне беларускага рэжыма, чым я падкрэсліваю, менавіта рэжыма, а не нейкае няўцямнае прызнанне парламенту. І для гэтага ім трэба, каб выбары прайшлі больш-менш нармальна. Як толькі яны праходзяць больш-менш нармальна з удзелам апазіцыі, адразу АБСЕ прызнае, што ну яны былі лепш, чым былі раней, і прызнанне адбываецца. Вось, на думку спадара Саннікава, адзіны спосаб паламаць гэтую небяспечную, на яго погляд, гульню, это вось апазіцыя зрабіць такі моцны крок і зняцца з выбараў.
Што тут цікава ў гэтай аргументацыі, канешне, што ў апазіцыі, апроч традыцыйнага суперніка рэжыма ўлады, раптам з'яўляецца яшчэ адзін гулец, супраць якога трэба гуляць гэта Захад. Ян, як бы вы пракаментавалі ці сказалі, якія існуюць аргументы на гэты момант супраць байкоту за удзел у гэтых парламенцкіх выбарах?
Я б таксама даў два аргументы. Адзін практычна палітычнага характару. Калі раптам здарыцца, што ўсе апазіцыйныя кандыдаты здымуцца з выбараў, то апазіцыя можа патрапіць у вельмі асаблівую пастку. Рэжым, маючы практычна толькі сваіх кандыдатаў, можа правесці абсалютна сумленны і празрысты падлік галасоў і здабыць гучнае ўхваленне Захаду. А тады апазіцыя аказваецца па-за гульнёй і атрымоўвае моцна паносе.
Это адзін аргумент.
Так, другі аргумент псіхалагічнага характару. Калі няма альтэрнатывы, гэта павялічвае, па-моему, зняверанасць тае часткі электарату, які за ўладу не галасуе і не збіраецца галасаваць. Чалавека могуць прымусіць пайсці на галасаванне. Ён ідзе на галасаваць, каб не мець праблемаў у прыватным жыцці, не мець праблемаў з працай. Але калі мае альтэрнатыву, дык ён мае і абсалютна ганаровае і сумленнае выйсце. Ён ставіць крыжык ці пташачку пры прозвішчы кандыдата апазіцыі і мае поўнае адчуванне, што ён зрабіў усё, што ў дадзенай сітуацыі можна было зрабіць. Калі такой альтэрнатывы няма, ён можа сапсаваць бюлетэнь. Але, па-моему, сапсаванне бюлетэню гэта не так моцны акт, як грамадзянскі ў дадзены момант, чымсьці прагаласаванне за кандыдата апазіцыі.
Шановныя гледачы, на сайце свабода.орг мы таксама правялі такое апытанне, задалі гэтае пытанне, вы за ці супраць байкоту, якія вашы аргументы для нашай аўдыторыі. Вось я хачу вас пазнаёміць з некаторымі адказамі. Чытаць піша, што можна дабіцца байкотам? Асабліва на фоне таго, што еўрапейцы недвусэнсоўна сказалі, што апазіцыі варта браць удзел у выбарах. Другое меркаванне. Безумоўна, байкот. Я цалкам згодны з Яноном Пазняком, што ўдзел дэмакратаў у выбарах можа прывесці да легітымізацыі палаткі, якая ў сваю чаргу легітымізуе якія заўгодна інтэграцыйныя рашэнні Масквы і Менску. А яшчэ адно меркаванне. Мы ўсе разумеем, і апазіцыя, і электарат, што вынікі будуць такія, якія патрабуе ўлада. Таму ісці ці не ісці нічога не вырашае. Галоўная задача апазіцыі – даносіць у кожны дом правду аб стане Украіны. 90% насельніцтва нават не ведаюць, што ў нас былі палітзняволеныя. І яшчэ адно меркаванне. У такой сітуацыі, як у Беларусі, як казаў Сакрат, рабі што хочаш, усё роўна потым будзеш шкадаваць. А вось, Юры, вы згодны з такой пастановкай пытання, што ў Беларусі, в сілу таго, што сітуацыя недэмакратычная, рабіць любыя захады дэмакратычнага плану удзельнічаць у выбарах, байкатаваць, таму што байкот – это таксама сродак дэмакратычнай барацьбы, не мае значэння.
Ну, Александр, што такое дэмакратычныя метады? Калі пад гэтым разумець барацьбу за народную падтрымку, то гэта фактычна адзіная гарантыя поспеху. Вось вы сказалі, што ў прыхільнікаў байкота ёсць тая праблема, што іх вораг не толькі рэжым, але і пэўныя сілы на захадзе. А мне бачыцца, што іх галоўная праблема, што ў іх схеме народ проста адсутнічае, он ім не патрэбны. І мне как-то здаецца, што такія схемы наўрад ці могуць быць пераможнымі. І ведаеце, калі мы звернемся да досведу, ну, другіх краінаў, скажам, бацькаўшыны, парламентарызму, Вялікабрытаніі, не аднымі рэвалюцыямі і тым больш не аднымі байкотамі брытанскі парламент набываў усё больш і больш сваіх паўнамоцтваў, вырываючы іх у каралеўскай улады. Я думаю, што наўрад ці Беларусь нейкім іншым, зусім іншым, кардынальна іншым шляхам пойдзе да сваёй дэмакраты.
На тут параўнанне, канешне, з манархіяй не зусім беспадстаўнае. Але, Ян, як бы вы пракаментавалі от меркаванне аднаго з нашых удзельнікаў гэтай гутаркі на сайце? Удзел у выбарах прывядзе да аўтаматычнай легітымізацыі падвышэння статусу парламента і ў выніку, калі адбудзецца такая пагроза, як інтэграцыя Беларусі у Росіі інкарпорація, гэта будзе зацверджана тым парламентам, і такім чынам гэта стане фактам законным.
Я думаю, гэта ўсё ж такі крышку надуманая праблема і другарадная праблема. Як паказаў прыклад з Абхазіяй паўдзённай Асетіяй, Масква фактычна не дбае, ці легітымны орган звяртаецца да яе, ці нелегітымны. Цяжка мне сказаць, што гэтыя народныя сходы, якія папрасілі Маскву прызнаць незалежнасць, яны былі нелегітымнымі. А таму для Беларусі гэта не так істотна. Ці палатка, якая схоча інкарпорацыі ў Расію, будзе выбрана легітымным ці нелегітымным шляхам.
Байкот па-беларуску. Гэтую тэму мы абавязкова працягнем абмяркоўваць у наступных выпусках перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», а таксама ў эфіры і на сайце свабода.орг. «Тыдзень з Радыё Свабода». Працягваем перадачу. У нашай праскай студыі госць, дырэктар грузінскай службы «Радыё Свабода» Давід Какабадзе. Гамарджоба, Давід.
Гамарджоба.
А таксама мой калега Юры Дракахруст, Ян Максімюк, мусіў саступіць сваё крэсла Давіду, таму што нашыя здымкі, шаноўныя гледачы, адбываюцца ў звычайнай радыёстудыі. Тут няма так шмат месца. Думаю, спадзяюся, што ў нас не будзе тэрытарыяльных прэтэнзій адзін да аднаго. Давід, прайшоў месяц пасля пачатку баявых дзеянняў у Грузіі. Па-ранейшаму расійскія войскі застаюцца на тэрыторыі паўднёвай Асетыі, а таксама на тэрыторыі ў шмат дзе іншай тэрыторыі Грузіі. Як бы вы адказалі на пытанне, якое ўсіх цікавіць? Калі яны адтуль выйдуць?
Я думаю, они выйдуць оттуда скоро. Во всяком случае, из поти они должны выйти скоро с тем, чтобы к визиту Саркози и других представителей Европейского Союза, Еврокомиссии, там было все в порядке, так сказать. Я думаю, что это очень важный момент и для того, чтобы диалог между Европейским Союзом и Россией возобновился, мне кажется, это просто обязательно.
Давид, вы на этом тыдні были в Брюсселе на посяджении Рады Евразвязу. Какое у вас отчувание от атмосферы, в якой отбывалось это обмеркование там?
Мне кажется, самое большое достижение вот этого саммита, это то, что Европе удалось, Европейскому Союзу удалось принять решение, они заговорили в один голос, они приняли решение, и не было больших расхождений. Был консенсус, и России не удалось расколоть Европу. Мне кажется, вот это самое большое достижение. Несмотря на то, что особых таких санкций там в документе о санкциях не говорится. Единственное, что приняли европейские лидеры, это заморозить переговоры о будущем соглашении с Россией о углубленном сотрудничестве.
Давид, на минулом тыдне Россия признала, официально признала незалежность двух грузинских автономий, Паўднёвай Асетыі и Абхазии. Як вы лічыце, ну, может, перспектыве, можа зараз, ці атрымаецца неяк прымусіць Расію адмовіцца ад гэтага рашэння? І больш шырока наагул, на ваш погляд, які лёс гэтых аўтаномій, і ці атрымаецца ў Грузіі калі-небудзь, і зноў жа, можа ў перспектыве вернуць сабе кантроль над імі?
Ну, если начаць са второго вопроса, а мне кажется, это будет очень трудно сделать Грузии, вернуть под свой контроль Южную Осетию и Абхазию. На это уйдут не годы, а, видимо, десятилетия или, я не знаю, если это вообще уже возможно. Дело в том, что Россия создала новую реальность. Она теперь контролирует не только сами вот эти территории Абхазии и Южной Осетии, но и ту так называемую буферную зону, в которую входят грузинские села. И в этих селах практически уже никто не живет, и те, кто туда вернулись, они были снова изгнаны оттуда. Так что это новая реальность, и даже уже тот факт, если Россия вернется на территорию Южной Осетии и Абхазии и уйдет с территории остальной Грузии, даже это уже, наверное, нужно будет считать достижением. Что касается того, отступит ли Россия от своего решения, то это тоже вряд ли произойдет. Я не вижу никаких механизмов, не только механизмов,